Velkommen til Radio 4 Morgen.
Klokken er 8:05, og vi er i gang med den sidste time her i Radio 4 Morgen. Og om lidt så skal vi tale om to amerikanske bankkrak, der har sendt rystelser gennem den globale banksektor. Men er bankkrakene et varsel om en kommende finanskrise? Det taler vi med direktør i Finans Danmark om, Ulrik Nødgaard. Det er lige om et øjeblik.
Og så har vi også en spændende historie om kritik fra det konservative Folkepartis bagland rettet mod hovedpartiet. Sagen er den, at der i dag sidder 10 fra det konservative Folkeparti på tinge. En gang så havde det konservative Folkeparti 42 mandater. Det var under Poul Schlüter i 1984. Og på en eller anden måde har det været en del af selvforståelsen i det konservative Folkeparti, at man er et stort parti. Nu bliver der rettet tvivl om, hvor er partiet egentlig på vej hen? Det spørger Thomas Dyrby, som er formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm og medlem af hovedbestyrelsen i øvrigt i det konservative Folkeparti om i en kronik. Han skriver, at det konservative Folkeparti i dag er et lille oppositionsparti uden megen indflydelse, og han hører fra medlemmer og trofaste vælgere, at de ikke kunne sætte krydset ved det konservative Folkeparti i 2022. Så det konservative Folkeparti er ifølge et medlem af hovedbestyrelsen i krise. Vi taler med Thomas Dyrby om et kvarter.
Det er tirsdag den 14. marts. Her i studiet er Jakob Grosen og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
To krakkede banker i USA har sendt rystelser gennem den globale banksektor. Først kollapsede den kaliforniske Silicon Valley Bank fredag, og så skete det samme for den New York-baserede Signature Bank søndag. Og flere amerikanske banker var i frit fald på børsen i går eftermiddag dansk tid. Det betyder, at al handel med bankaktier i USA flere gange blev stoppet mandag, fordi bevægelserne i kurserne var for voldsomme. Ulrik Nødgaard er direktør i Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, vi er vidne til lige nu?
Jamen, det er klart, der er noget mistillid, ikke mindst i det amerikanske banksystem lige nu ovenpå det, der skete hen over weekenden. Omvendt vil jeg også sige, at der er også nogle væsentlige forskelle. Det er nogle forholdsvis anderledes forretningsmodeller, som det her forløb har afsløret i forhold til, hvordan en typisk dansk bank eller europæisk bank for den sags skyld er sat op, kan man sige.
Hvad betyder det?
Ja, om du kan sige noget af det, som har været, hvis vi tager Silicon Valley Bank, som var den første, der, om jeg så må sige, kom under pres, så har man set meget hurtig inflow af indlån, altså nærmest en tredobling over toårig periode, og det, der så er sket her i takt med, at renterne er steget og så videre, og hele det kundesegment, de betjente, nemlig startup-miljøet i Californien, er begyndt at være mere udfordret, så har de trukket på deres indlån i bankerne, og lige pludselig har den her bank fået et gevaldigt finansieringsissue. Det er så kombineret med, at den har lavet nogle dispositioner, som også fra et typisk dansk perspektiv ser lidt besynderligt ud, altså har placeret mange penge her i nogle forholdsvis langvarige obligationer, som har fået nogle gevaldige kurstab i forbindelse med de her renteforhøjelser, centralbankerne har kørt igennem. Så det er sådan en noget anderledes setup, og en af de ting, der virkelig springer ud, når man kigger på det set fra et europæisk perspektiv, det er jo, at i USA er det kun de aller største banker, som er underlagt hele den fuldpakke regulering, der er blevet lavet siden finanskrisen. I Europa gælder det faktisk for alle banker, og når man kigger på nogle af de ting, som de her banker har taget af risici, så tror jeg, det vil have gjort en forskel.
Ulrik, hæng lige på, mens jeg tager dig og lytterne med tilbage til 2008, hvor finanskrisen begyndte at rulle for alvor, da den store amerikanske bank Lehman Brothers krakkede. Og krakkede skabte dengang panik på markederne i hele verden, og det startede en dominoeffekt, at bankerne måtte dreje nøglen om, uden at folk kunne få deres penge. Og det her, det sender jo umiskendeligt minder tilbage til finanskrisen og de mange bankkrak, som vi så dengang. I Danmark var der for eksempel intet mindre end 147 danske pengeinstitutter i 2007, mens tallet 9 år senere i 2016 lå på 74. Ulrik Nødgaard, er det her starten på en ny finanskrise?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Der er ingen tvivl om, at den kommende uge er set fra altså mindre eller banker i USA, er det her en meget, meget spændende uge, og der er ingen tvivl om, der er en dyb mistillid, men jeg ser ikke, at det her går hen og udvikler sig til en ny global finanskrise. Altså som sagt, rigtig meget af den regulering, som blev lavet lige nøjagtigt for at rette op på det, der skete i 2008, gælder fuldt ud og helt i Europa. Der har man altså i USA valgt at friholde mange af de her banker, også selvom nogle af dem er altså ret store. Hvis vi tager Silicon Valley Bank igen, har den en balance på $200 milliarder. Det er altså en meget, meget stor bank. Og der har man altså valgt at friholde den fra nogle af de krav, som lige nøjagtigt skulle adressere nogle af de her risici, som så viser sig nu. Så det, tænker jeg, bliver en amerikansk diskussion, man kommer til at have. Var det det rigtige snit, vi lavede der?
Men sagde I ikke også, at jeg bankfolk før 2008, ja, at den der finanskrise, den rammer nok ikke Danmark?
Jamen, det kan du have en pointe om. Jeg synes bare her, det er også derfor, jeg prøver at sætte lidt ord på nogle, hvad skal vi sige, substansargumenter her i forhold til, hvorfor det er nogle meget, meget specielle modeller. Altså, du har en bank her, hvor 80-90% af dens funding er usikret indlån. Det ser du altså ikke rigtigt i nogen, jeg skulle lige til at sige, typiske banker. Ikke? Så der har været nogle helt særlige ting. Den anden bank, der kom i problemer, blev nok ramt af både en fundingsstruktur, som også gik i den retning, men også, at man havde været meget aktiv inden for hele krypto-segmentet. Og det er klart, at i de her tider er der ikke positive vibes, hvis jeg må sige det sådan, omkring det at være eksponeret over for krypto.
Nervositeten, den har bredt sig til den danske banksektor, hvor aktiekursen, ja, i Nordea, Jyske, ja, Bank og Danske Bank i går styrtdykkede og samlet dykkede, ja, det danske eliteindeks, det der hedder C25, med de mest 25, ja, værdifulde virksomheder på børsen i går med over 2%. Skal vi være bekymrede for vores pensionsopsparing for eksempel?
Ej, det vil jeg mene, at jeg har fået tidligt at begynde. Altså, der er jo sket rigtig mange det seneste år, hvor man kan sige, at 2022 var ikke et sjovt år for pensionsopsparing. Og det er en turbulent tid, vi lever i. Men det her i sig selv bør ikke være noget, som afgørende ændrer det. Der er noget specifikt for banker, fordi det, der jo sker nu her, det er jo, man kan sige, et eller andet sted er det her jo en konsekvens af, at der har været meget hurtige og markante renteforhøjelser, både i USA og Europa. Og et eller andet sted har man vel gået og ventet på, at et eller andet porcelæn måtte falde på gulvet, som følge af de her hurtige renteforhøjelser. Og det så vi vel i England i starten af oktober med de her pensionskasser, der kom i problemer, som følge af renteforhøjelserne. Nu har vi så det her. Og derfor er der ingen tvivl om, det, der sker lige nu på markederne, det er, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om centralbankerne vil fortsætte med at sætte renterne op i samme tempo, som det var forventet. For bare få uger siden var jo diskussionen, at det så ikke ud, som om inflationen kom ned, som følge af renteforhøjelserne, og derfor var der en forventning om, der vil fortsat være fart på renteforhøjelserne. Det tror jeg, man vil se, og det ser vi allerede nu, at nu breder der sig en forventning om, at måske vil de her renteforhøjelser stoppe, eller i hvert fald tempoet vil tage gevaldigt af. Og det kan man sige, for aktier er det jo typisk godt, så er bankaktier jo lidt anderledes skruet sammen på den måde, at højere renter er godt for banker indtjeningsmæssigt. Og derfor er det også klart, at hvis man ser ind i, at renterne kommer til at stige mindre, så vil der være en eller anden afsmittende effekt på bankaktier. Men det er jo på mange måder den, der er betaget, kan man sige, i går og så videre. Så det er turbulente tider, det har det været igennem hele 2022. Starten af 2023 har sådan set været positiv for aktiemarkedet, og nu må vi se, det er klart, at usikkerhed er aldrig godt for aktiemarkedet. Mm. Og det er klart, at de her krak spreder selvfølgelig noget usikkerhed i systemet. Men lad os se, hvor vi er hen sidst på ugen. Det kan være, at det ikke er gået så galt den dag.
Apropos det, du siger, så var USA's præsident Joe Biden også ude at udtale sig i går. Han sagde, amerikanerne kan have tillid til, at banksystemet er sikkert. Jeres indlån vil være der, når I har brug for den, lød det blandt andet fra præsidenten. Hvorfor er det nødvendigt for præsidenten at gå ud og sige noget?
Det er det jo, fordi at der selvfølgelig i et stort land som USA er en lang række banker, som har nogle, hvad skal vi sige, egenskaber, der er lidt beslægtet med de to banker, der kommer i problemer. Og derfor sker der det, når sådan en situation opstår, at to bliver taget over, så spreder mistilliden altså selvfølgelig enormt. Det var det, vi så, som du også refererede til helt indledningsvis. Det er ikke, at i går så vi nogle ret vilde kursfald på nogle af de her sådan mellemstore amerikanske banker. Og der er det klart, når først sådan en mistillid, den spreder sig, så kan det altså være nødvendigt at gå ud, om jeg så må sige, med den store hammer herunder og sende den amerikanske præsident ud og sende signaler om, at hvis man har indlån i amerikanske banker, så kan man sove roligt, også selv om man har større indlån end det, der traditionelt bliver dækket af indskydergarantien. Og det var det signal, han gik ud med i går, og som forhåbentlig kan bidrage til at sætte lidt ro på. Og derudover har den amerikanske centralbank også tilbudt bankerne adgang til finansiering. Så forhåbentlig vil tingene stabilisere sig, men det er jo ikke overraskende, at når to banker går ned, og der er en lang række af banker, som i hvert fald i et eller andet omfang er beslægtet, ja, så bliver mistilliden høj i forhold til de banker.
Lad os lige slutte herhjemme. Avisen Danmark skriver, at biotech-selskabet Zealand Pharma har omkring 160 millioner kroner stående i Silicon Valley Bank, hvilket svarer til 15% af selskabets samlede kontante beholdning. Og Silicon Valley Bankens afdelinger genåbnede mandag under føderal kontrol. Det var også det, du sagde før. Risikerer vi, at det, der sker i USA, kan få betydning for dansk erhvervsliv, hvis den her nedtur fortsætter? Altså, nu snakker du meget hen over ugen, så lad mig bare bruge det udtryk også hen over ugen.
Nej, altså man kan sige, lige nøjagtigt jo, det konkrete eksempel, du nævner, det er jo så en virksomhed, som må være rigtig, rigtig glad for Joe Bidens udmelding, for det betyder jo realiteten, at deres penge er sikret, ikke? Så nej, det er klart, at der var vel igen, inden den amerikanske regering ligesom valgte at gå fuldt ind i det her, så var der vel en meget stor bekymring for hele startup-miljøet i Californien og så videre, fordi det var dem, der havde de store indlån, om jeg så må sige, i den her Silicon Valley Bank. Og der kan man sige, med den her prop, der nu er sat i fra den amerikanske regering, så ser jeg ikke umiddelbart, store sådan realøkonomiske effekter direkte af det. Den største effekt er faktisk nok den, at vi allerede har set nogle meget markante rentefald. Fordi netop forventningerne til, hvad der sker med renten fremover, er blevet ændret. Det er klart, isoleret set, er det jo så noget, som kan man sige, skubber til realøkonomien på en god måde. Ikke? Mm. Og så er vi så tilbage i hele den her diskussion om, hvad så med inflationen nu? Nu kan man sige, nu er det blevet lidt sværere bare at blive med at sætte renterne hurtigt op, fordi nu er der en eller anden form for trade-off her. Mm. Hvis man kører hårdt på, kan der så være mere, om man så må sige, porcelæn, der falder på gulvet? Og kan det få bankerne, centralbankerne til at bremse op? Det er vel det store spørgsmål, og der må man sige, der har markedet helt klart valgt at sige, det her må betyde færre rentestigninger, når vi kigger fremad.
Sådan sagde Ulrik Nødegaard, der er direktør i Finans Danmark. Tak fordi du er med her til morgen.
Velbekomme.
Rasmus skriver på 1424. Ulempen ved de reguleringer, bankerne er under, føler jeg på egen krop. Jeg er uddannet landmand med mange års erfaring. Man kan ikke købe ejendom, da bankerne forlanger, at man har en egen kapital på minimum 3 millioner, før de vil hjælpe med finansiering. Så der mangler nu en hel generation af landmænd, skriver Rasmus på 1424. Du kan gøre som Rasmus og bidrage til den journalistik, vi bedriver her i Radio 4 Morgen ved at skrive ind på samme nummer.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor er det konservative Folkeparti egentlig på vej hen? Det spørgsmål er et af partiets hovedbestyrelsesmedlemmer godt og grundigt i tvivl om. Det konservative Folkeparti gennemlevede ved folketingsvalget sidste år den forløbige kulmination på den nedgang, partiet har været igennem, ved at tabe 2 mandater ved folketingsvalget. Så det samlede antal folketingsmedlemmer i dag er på 10 personer. Til sammenligning havde det konservative Folkeparti i sin storhedstid, som man stadig ser tilbage på med nostalgi under Poul Schlüter i 1984, 42 mandater. Thomas Dyrby er formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm og medlem af hovedbestyrelsen i det konservative Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er dig, der er det tvivlende hovedbestyrelsesmedlem. Du har skrevet en kronik, og nu vil jeg lige starte med at citere dig, Thomas Dyrby. I Folketinget er de konservative i dag et lille oppositionsparti uden megen indflydelse. Jeg hører fra medlemmer og trofaste vælgere, at de i 2022 ikke kunne sætte krydset ved liste C. Udspillet var for svagt, og politikken uklar. Det lyder besynderligt. Under en valgkamp burde der ikke være tvivl om, hvad der er et partis politik. Så du er jo inde på det her, at det konservative Folkeparti er lige nu meget langt fra at spille en rolle i retningen for Danmark. Hvad er det, der primært bekymrer dig?
Det bekymrer mig virkelig, at Danmark ikke har en konservativ bevægelse, der kan deltage i beslutningerne. Lad os gå tilbage til vores storhedstid, som du også har refereret til med 42 mandater. Dengang var det konservative Folkeparti et ledende bevægelse i Danmark, og vi var med til at skabe en helt ny økonomisk realitet for Danmark. Og på den måde har vi jo haft meget, meget, meget stor indflydelse på, at velfærdssamfundet eksisterer. Og den position har vi jo ikke længere. Og det synes jeg er bekymrende, og jeg ved, at de vælgere og de medlemmer, jeg repræsenterer, er meget bekymrede for det, og som du også citerer mig for at skrive, faktisk i stort omfang ikke længere stemmer på vores parti.
Du ser jo med en vis nostalgi tilbage 40 år i tiden, ikke? Altså til 1984 under Poul Schlüter. Kunne det være, at der simpelthen bare ikke er nok danskere, der synes, at konservative skal have politisk indflydelse?
Det er ikke det, jeg hører, og det er ikke det, der er min egen hjertesag. Jeg tror faktisk, der er grundlag for, at det konservative Folkeparti igen skulle have 24 mandater, som er det, vi har haft i gennemsnit siden 1953. Jeg tror, der er den klangbund i Danmark til den type af konservativ bevægelse. Men det er klart, at hvis vi ikke har et tydeligt politisk projekt, så er det svært for vælgerne at sætte krydset på liste C, og så sætter de krydset på andre partier, der antydeligt har et tydeligere politisk projekt. Men jeg tror, at det er for mange et fravalg, og de er faktisk kede af, at de ikke kan stemme på liste C. Det er i hvert fald det, jeg har hørt fra rigtig mange i mit eget bagland.
Fra Folketingsgruppen hørte man flere være ude i medierne og sige, at det var Ekstrabladets skyld, altså det var Ekstrabladets journalistiske kampagne, der afdækkede mange problematiske forhold omkring Søren Pape, formand i det konservative Folkeparti, der var skylden, der havde skylden for, at det gik så galt ved valget den 1. november. Men det skriver du faktisk, det mener du ikke, at det var. Det var ikke på grund af Ekstrabladet, det gik galt. Hvorfor er det så gået galt?
Nå, men jeg tror ikke, at man skal beskylde andre mennesker for, at ens eget projekt går galt, eller andre institutioner. Det har jeg aldrig selv arbejdet med. Jeg har arbejdet som leder i erhvervslivet i 35 år. Det er ikke den måde, man driver sig selv frem på, eller som organisation, så bliver man jo offergjort. Og det tror jeg ikke på, at vælgerne synes er særligt fedt at se på. Man må se på sig selv og sige, hvordan håndterede vi det? Havde vi forberedt os ordentligt? Havde vi tænkt sagerne igennem, vidste vi om det, havde vi forberedt vores partiformand ordentligt til at svare på de spørgsmål, han blev stillet. Men vi er nødt til at se på det på den måde der, fordi det er jo også en meget vigtig konservativ værdi, at pressen er fri, og vi skal jo ikke på nogen som helst måde gå ud og klage over det, når de så skriver nogle grimme ting omkring os og vores folk. Vi bliver nødt til at se på os selv og tænke på, hvordan kunne vi have håndteret det anderledes.
Vi taler altså med Thomas Dyrby, som er formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm og medlem af hovedbestyrelsen i partiet. Og jeg vil da gerne efterlyse sms'er fra lyttere, der har stemt på det konservative Folkeparti, eller måske har gjort det tidligere, men fravalgte det ved 1. novembervalget. For lige at høre, hvorfor du tog den beslutning. Thomas Dyrby, du retter skytset mod, altså uanset hvordan man vender og drejer det, så peger pilen her mod Søren Pape. Er han den rette formand for det konservative Folkeparti?
Jeg vil gerne sige her, at pilen peger ikke på én person, fordi det er jo altid et team, der driver en organisation, og det er også det tilfælde hos os. Så for mig er det her ikke et personangreb på nogen som helst måde. Men det er klart, at jeg mener, at når man tre valg i træk klarer sig meget dårligt, og der mister to mandater ved det sidste valg, så bør man se på hele ledelsesteamet, om der ikke skal laves nogen ting om det.
Hvad skal laves om
det? Det er ikke for mig at sige. Jeg vil, altså, når jeg har arbejdet med organisationer og opgaver, og det ikke er lykket, så har man jo set på, om man skal organisere sig på en anden måde, måske skifte nogle enkelte folk ud her og der, og på den måde skabe en ny energi og en ny retning fremad. Så det er ikke for mig at sige, hvem der skal skiftes ud, eller hvordan det skal gøres. Jeg ser bare, at der ikke er sket væsentlige ændringer der, og det mener jeg måske kunne være en god måde også at skabe en ny start på. Men det er ikke et spørgsmål om en person eller en anden person. Det er et spørgsmål om at skabe en ny energi ved også at kigge på hele teamets sammensætning.
Men Søren Pape Poulsen har haft flere valg til at få det konservative Folkeparti på ret køl og til at lægge noget politik frem, så man ved, hvad partiet står for. Det er jo det, du anklager partiet for ikke at have gjort. Så må pilen da pege på ham som formand.
Det er klart, at pilen peger på ham og andre. Der er jo et helt team af folk, der har været med til at forme politikken, og der sidder jo også en folketingsgruppe, som i høj grad også har medindflydelse på, hvordan politikken bliver lagt til rette, og hvad det er for sager, der bliver kørt frem, og hvordan det bliver lanceret. Så jeg synes, at man må se på hele entourageet af toppen. Jeg må da også pege på mig selv. Jeg har jo også med til at opstille kandidater i vores kreds, og med til at forme ting i Nordsjælland. Så jeg kan ikke selv se mig fri for at have ansvar heller. Så jeg synes, vi må alle sammen sætte os ned og diskutere det. Så det, jeg også skriver i mit indlæg, det er, at vi skal ikke have nogen elefanter i rummet, vi ikke taler om. Vi bliver nødt til også at tale om den del af det. Hvordan organiserer vi os fremover, og hvem skal gøre hvad, for at sikre, at vi får et politisk projekt, som vores vælgere kan genkende sig selv i, og dermed også stemme på os igen.
Hvad er det der mangler? Altså, fordi man har jo set, der var pressemøde, Søren Pape holdt et ret markant pressemøde, hvor han lagde en meget konservativ og på den måde også en højere orienteret økonomisk politik frem. En meget borgerlig politik, som ret klart viste, hvilken vej han ville. Så hvad er det egentlig, du mangler fra Søren Pape og det konservative Folkeparti?
Lad os tage den. Jeg ved ikke, om det var det rigtige svar på de problemer, helt almindelige mennesker sad med inflation og usikkerhed i verden, og så kommer man med et økonomisk forslag, som i hvert fald ender med at blive lanceret, som om man vil tilgode til nogle få velhavere, der betaler topskat. Så det kiksede i hvert fald det oplæg, og det var givetvis også, fordi det var lanceret forkert, fordi hvis man læser hele oplægget, var det faktisk et ret solidt og fornuftigt oplæg. Men der var i hvert fald også et problem, det er den måde, det blev lanceret på. Men lad os tage et andet eksempel her. Lad os tage forsvaret. Altså, vi sad i en valgkamp, mens der var krig i Europa for første gang i rigtig mange år. En krig, vi alle sammen havde troet, vi skulle undgå. På intet tidspunkt er vi i stand til at bringe forsvaret i spil som et emne. Og hvis der er noget, det konservative Folkeparti er det vel et forsvarsparti. Så det, synes jeg, er et eksempel, hvor vi kiksede, og jeg igen må pege på mig selv også. Jeg kan også have skubbet på, for det var bare til spil for min lille rolle her. Men det ligger hos os alle sammen at sørge for, at de emner, der er relevante, også bliver sat i spil, så folk forstår, hvad er vores politiske projekt. Jeg kan tage andre eksempler. Klimaet. Vi er det grønne parti, Blå Blok. Vi har haft en EU-kommissær for klima, der kom ud fra vores parti. Vi var nok et af de første lande i verden, der havde en klimakommissær. Hvor var klimadebatten i vores valgkamp? Hvor er vores politiske klimaprojekt i det hele taget henne? Der er flere eksempler. Hvor erhvervslivet, altså rigtig mange af i hvert fald de vælgere, som jeg repræsenterer, er også erhvervsfolk som jeg selv. Hvor er vores erhvervspolitik? Hvor er vores forbindelser til erhvervslivet? Og vores tilknytning til erhvervslivet har jo traditionelt været stærk, men jeg synes ikke, det er synligt længere. Og jeg tror, mange af vores forvirrede vælgere også vælger os fra på grund af det.
Så det er erhvervslivet, det er den økonomiske politik, det er forsvarspolitikken, det er klimapolitikken, der simpelthen ikke bliver præsenteret ordentligt. Og du fastholder, at det ikke er en kritik af formand Søren Pape Poulsen.
Jamen, selvfølgelig er det også en kritik af ham, men det er en kritik af hele det entourage, der leder partiet. Jeg ønsker ikke, at jeg skal være til en persondebat, fordi det mener jeg ikke er mit emne. Og jeg har stor respekt for Søren Pape, og med mit hjerte bløder for partiet. Og jeg vil også gerne stille mig selv til rådighed for at være med til at skabe løsninger. Og jeg vil også gerne sige igen, at jeg har også et ansvar som vælgerforeningsformand. Så det her det er ikke et spørgsmål at pege en enkelt ind ud og sige, alt hvad du gjorde var forkert, og alt hvad alle vi andre gjorde var korrekt. For det er selvfølgelig ikke sådan, det har været. Vi må se på det her fællesskab. Det eneste, jeg beder om her, det er, at man tager diskussionen om det, om alle de svære emner, og får sat et hold, der kan være den inspiration og den ledestjerne for alle os FUT-folk, som er frivillige og kandidater og arbejder med vores hjerte i den konservative sag. Det er det, vi skylder hinanden at skabe den fremgang for vores bevægelse.
Det var en opsang fra Thomas Dyrby. Tak skal du have.
Velkommen.
Formand, ja tak, i lige måde. Formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm, altså medlem af hovedbestyrelsen af det konservative Folkeparti. En interessant stemme, der nu retter kritikken mod toppen i partiet. Og lidt sig selv. Klokken er 8:30.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og når vi er tilbage efter nyhederne, som altså kommer om 50 sekunder, så skal det blandt andet handle om McDonald's i København, som har besluttet sig for at have en hel måned i den store McDonald's, der ligger på Rådhuspladsen.
Som også er kendt som Burger King.
Ja, og som også er kendt som Burger King.
Ja, det er nogle af dem med burger.
Det er nogle af dem med burger, og her er det altså Burger King. Og de laver kun plantebaseret burger en hel måned frem i lige præcis den restaurant hos Burger King.
Og så er det lykkedes os at få hul igennem til Løkke Rasmussen. Bergur. Løkke Rasmussen, som har meldt sig ud af Venstre og ind i fars parti, Moderaterne. Det var ellers noget, han sagde i november, ikke ville komme til at ske, men nu er det sket. Og det er også sket, at vi har fået hul igennem til den gode Bergur Løkke Rasmussen. Så ham kan du høre i, her i Radio 4 morgen om få minutter. Jeg tror, vi taler fem af slagsen. Nu skal vi høre fra Henrik Møring, for klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
I formiddag begynder en opsigtsvækkende sag i Holbæk mod en 16-årig, der er tiltalt for at slutte sig til en terrorgruppe. Drengen er tiltalt for at lade sig værve til Feuerkrieg Division og for at forsøge at værve en kammerat til bevægelsen, der ifølge anklagemyndigheden er en terrorsammenslutning. Feuerkrieg Division er en højere ekstrem bevægelse med tydelige spor til det nynazistiske miljø, siger Christian Mogensen, der er ekspert i ekstreme digitale fællesskaber. Gruppens primære formål er at få skabt en ny verdensorden, som i deres øjne er mere retfærdig. Det er, hvor den i deres øjne gode, hvide, stærke, kloge mand har magten og kontrollerer alle andre, siger eksperten, der følger sagen. Anklagemyndigheden hævder, at drengen har delt link til en mappe med bombe og våbenmanualer til medlemmer af Feuerkrieg Division i en gruppe på beskedtjenesten Telegram. Han anklages også for at have skrevet afsnit og læst korrektur på dele af The Feuerkrieg Division Handbook. Håndbogen indeholder blandt andet opfordringer til at begå terror. Den tiltalte nægter sig skyldig, mens anklageren venter sig at gå efter 4 års fængsel eller mere. Fra i dag klokken 10 og 8 uger frem kan husstande søge om en varmecheck på 6.000 kroner, det fremgår af hjemmesiden varmecheck.dk. Pengene er et skattefrit indgangsbeløb, som i august sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen. Ansøgningsrunden kan benyttes af de husstande, som er berettiget, men som ikke fik hjælpen udbetalt sidste år. Varmechecken har været heftigt debatteret. Den daværende S-regering modtog en masse kritik fra politiske modstandere, fordi det viste sig, at der var husstande, som modtog de 6.000 kroner, hvor det måske ikke var hensigten. Tidligere i år blev det slået fast, at op mod omkring 10.600 husstande fejlagtigt fik udbetalt en varmecheck. Byen Bakhmut i Donbas-regionen i det østlige Ukraine er fortsat centrum for nogle af de mest blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker. På det seneste er kampene i byen taget til, fortæller journalist Steffen Weikert, der befinder sig i en by tæt på fronten i Bakhmut.
Der ser jeg jo soldater, som kommer tilbage fra for eksempel fra Bakhmut, hvor der er rigtig hårde kampe, og som er rigtig rystet over det, de oplever, altså hvor hårde de her kampe egentlig er. Og dem, der kommer tilbage, er utrolig glade for overhovedet at være i live.
Tusindvis har mistet livet i kampene i og omkring byen. Det er Rusland, der angriber over en bred front i Donbas, mens Ukraine forsvarer sig, siger journalisten.
Det, som de ukrainske soldater fortæller, jamen, det er simpelthen, at russerne sender den ene bølge efter den anden bølge af soldater imod de ukrainske forsvarsværker. Altså nærmest, så nogen beskriver det som de ting, man har læst eller set omkring 1. verdenskrig. Altså den her form for skyttegravskrig, hvor der nærmest bliver fløjtet, og så løber der bare mennesker over og prøver at indtage den anden skyttegrav.
Danmark står godt i forhold til at have gas nok næste vinter. Vinteren er lige slut, men inden for de næste måneder begynder man at fylde de 2 danske gaslagre op igen. Vi ser en meget stor sandsynlighed for, at vi har bunende fyldte lagre, når vi rammer næste vinter, siger chefstrateg hos Nykredit Frederik Engholm. Den gode situation skyldes dels, at Danmark har sparet på energien, dels at vinteren har været mild. Det skabte frygt for mangel på gas, da Rusland efter invasionen af Ukraine skruede ned for gassen til Europa. Først skyde med regn, men i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest. Temperaturerne falder til mellem 1 og 5 graders varme. Jævnt til hård vind fra sydvest. I aften og i nat spredte snebyger.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, Bergur og Løkke Rasmussen.
Godmorgen.
Moderaterne har fået sit første EU-parlamentsmedlem, og det er dig, fordi du skifter fra Venstre til Moderaterne, din far, Lars Løkke Rasmussens parti. Hvorfor tager du det skifte?
Ja. Jamen, det gør jeg, fordi at jeg nu har haft det privilegium og den store pligt at sidde i Europaparlamentet i 4 måneder. Og det har sat en alvorlig tankeproces i gang i forhold til at være helt 100% sikker på, at jeg står det politiske korrekte sted. Så jeg har ikke fravalgt Venstre, men jeg har fundet et parti, hvor jeg føler, at jeg i endnu højere grad passer ind.
Hvorfor er det gået op for dig nu?
Jamen det er det, fordi at jeg har sat mig ned og tænkt over, hvad er situationen, og nu er der jo et nyt parti, som der jo ikke var før i tiden. Og det DNA, som Moderaterne repræsenterer, både nationalt, men også forhåbentlig europapolitisk lige om lidt, det kan jeg se mig selv meget godt i.
Efter Søren Gade blev valgt til Folketinget i forbindelse med det seneste folketingsvalg i november, forlod han EU-parlamentet, og det er der, du så overtog hans plads i Bruxelles for Venstre. Dengang var du med i Aftenradio her på Radio 4, hvor vært Christina Ankerhus spurgte dig, om du kunne finde på at skifte til Moderaterne. Lad os lige prøve at spole tiden 4 måneder tilbage. Der sagde du sådan her.
Det er selvfølgelig forhåbentlig forståeligt, at når man som søn af en toppolitiker, som samtidig også er ens politiske forbillede, vælger at forlade det parti, man har været i, og stifte et nyt parti, så sætter det der nogle tanker i gang. Men den tankeproces er endt i, at jeg, som vi lige har talt om, stadig er medlem af Venstre. Jeg skal til til Europaparlamentet for Venstre, og jeg bliver i Venstre.
Han kan ikke lukke dig på nogen måde?
Det hverken har han gjort, eller tror jeg, han kan, nej.
Bergur, så er vi tilbage her i marts 2023. Det er jo ikke så længe siden det der. Hvad er det, der har forandret sig?
Jamen, det er, at jeg er blevet fuldtidspolitiker. Sagens alvor er kommet over mig. Jeg har haft en meget lærerig og seriøs 4 måneder i parlamentet indtil videre, og det har gjort, at jeg har sat mig ned og virkelig overvejet situationen og set, at det DNA, som Moderaterne repræsenterer nationalt, men også forhåbentlig europapolitisk lige om lidt, det er noget, jeg kan genkende og se mig selv i.
Hvorfor kunne du ikke genkende det i november, egentlig?
Jamen altså, som jeg jo også siger, så er det jo ikke, fordi det er fravalg af Venstre. Jeg kunne nok godt også godt være blevet i Venstre, fordi at der er plads til mig i Venstre, men jeg har bare fundet et parti, nu hvor jeg har sat mig ned, og jeg også har set Moderaternes politik udfolde sig nationalt de sidste 4 måneder. Og derfor så har jeg fundet et sted, hvor jeg passer endnu bedre ind.
Altså, hvordan har du kunne decifrere Moderaternes politik nationalt fra Venstres? Altså, det er jo en SVM-regering, der fører politik sammen. Hvad er det, Moderaterne har kunne lokke dig med?
Jamen, det er den her tilgang til politik, hvor at man er åben over for også at blive klogere og lære noget nyt. Og derved heller ikke er bange for at mene noget nyt i dag, end man gjorde i går. Fordi at det, som vi har brug for, det er, at vi kigger på de udfordringer, vi står overfor. Det er både nationalt, som der sker derhjemme lige nu, men det er især også europæisk, hvor vi har en masse grænseoverskridende udfordringer. Og så fra det udgangspunkt se på, jamen, hvad er så den bedst mulige løsning, langtidsholdbare løsning, vi kan lave for at ændre det her. I stedet for at stå på nogle gamle standpunkter, man har stået på før, og ikke ture ændre holdning.
Men det kan man da heller ikke beskylde Venstre for at have gjort. Det er da måske dem, der har ændret mest holdning med den her nye regering.
Ja, det er rigtigt, men det har også holdt hårdt på dem, og det er heller ikke helt baglandet, der er med på det. Men det er det, som Moderaterne ligesom bragt med til bords, og det er det, som jeg også gerne vil i europæisk politik, og derfor hører jeg mere hjemme der.
Du fik jo Søren Gades mandat, da han blev valgt ind til Folketinget, Bergur Løkke Rasmussen, og nu tager du så det mandat med over til Moderaterne, og dermed har Moderaterne fået første politiker i EU-parlamentet. Er den helt fin i kanten, synes du? Altså, burde du ikke have givet det mandat videre til Venstre, hvis du ikke kunne se dig selv i Venstre længere?
Min grundholdning til det er, at man som politiker er personligt valgt, og man står til ansvar over for sin egen holdning. Og jeg har været ærlig over for mig selv og fundet ud af, at jeg står et andet politisk sted, og de lidt over 11.000, der stemte personligt på mig i 2019, de kan forhåbentlig stadig genkende den Bergur Løkke Rasmussen, de stemte på. Jeg har bare fundet et andet politisk sted at stå.
Ja, så dermed kan de måske ikke genkende dig længere. Altså, de har jo stemt på dig som venstrepolitiker. Nu er du moderat.
De har stemt på Bergur Løkke Rasmussen med de holdninger og de ting, som jeg har sagt i løbet af valgkampen også før. Og derfor så har de stemt på mig personligt. Vi vælger nu engang i det repræsentative demokrati, vi har, de folk, vi gerne vil have, der skal repræsentere vores holdninger i politik.
Altså lidt frækt kan man måske sige, at de har stemt på Søren Gade i virkeligheden, fordi det er jo hans mandat, du overtog i EU-parlamentet.
Der er 11.615, så vidt jeg husker, som stemte på mig personligt. Derved blev jeg første supplant. Og da Søren Gade og Linnea Søgaard Lidell tog hjem til Danmark til Folketinget, så kom jeg i Europaparlamentet.
Ja, altså det var ikke nok til at komme ind i første omgang. Og så fik du så Søren Gades plads.
Jamen altså, jeg har valgt at skifte politisk ståsted, fordi jeg har fundet et sted, jeg føler mig mere hjemme. Og jeg sidder så tilfældigvis i Europaparlamentet og i Region Hovedstaden. Men det har ikke noget med min beslutning at gøre. Det er, fordi jeg hører til der politisk.
Hvad har Lars Løkke Rasmussen, partiformand i Moderaterne, og din far lokket dig med? Altså, hvad kan du se frem til?
Jeg har kun haft personlig far til sønsnakke med min far. Alt, der har haft noget at gøre med potentielt skift til Moderaterne, har været med partiorganisationen uden min far, for at holde det i armslængde. Så han har ikke lokket mig med noget.
Hvad er din politiske fremtid nu, Bergur Løkke Rasmussen? Hvad håber du på?
Jamen, altså, min fremtid er at fortsætte mit politiske arbejde, både i Europaparlamentet og Region Hovedstaden, og gøre det på bedst mulig vis, ud fra et moderaternes standpunkt, hvor at vi er åbne og nysgerrige over for, hvad er det for nogle nye løsninger, der byder sig på nogle af de nye udfordringer, vi står overfor, og så træffe de bedst mulige beslutninger for danskerne og europæerne. Og det arbejde, det har jeg heldigvis haft noget tid til at komme i gang med, og vil jeg gerne fortsætte med at lave.
Og nu er du så det første EU-parlamentsmedlem for Moderaterne. Kommer du også til at være spidskandidat til det næste Europaparlamentsvalg?
Det er alt for tidligt at sige. Moderaterne er i gang med en proces for at skrive det partipolitiske program og finde kandidater. Jeg kommer bestemt til at melde mig som en kandidat på holdet, men resten det er op til medlemmerne i Moderaterne.
Tak fordi du var med, Bergur.
Jamen selv tak. Ha' en god dag.
I lige måde. Løkke Rasmussen, nu EU-parlamentsmedlem for Moderaterne. Klokken er 19 minutter i 9.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal vi lige tage et par sms'er, som rullede ind under interviewet med Bergur?
Det kan vi nemlig gøre. Emil Hall skriver, den måde politikerne hopper rundt mellem partierne på, er så moralsk forkert. At nogen ikke kan blive i deres parti er uundgåeligt, men så må en erstatning findes i partiet. Skriver Emil Hall, der altså ikke mener, at man skal tage sit mandat med videre i et nyt parti, hvis man vælger at skifte.
Og en anden skriver, politikere glemmer ofte, at de er folkets tjenere og ikke omvendt. Og det er sikkert en kommentar til det her med, at Bergur er stillet op for Venstre, og nu er hoppet til Moderaterne.
Inger, du bliver så sur på mig, når jeg siger, at du er venstrevælger, men det er fordi, det kan jeg bare huske, at du har skrevet, at du er, og det er måske fint lige at få med her. Men du skriver, Inger, alle har lov til at ytre sig. Dog er grænsen nået med Bergur Løkke Rasmussen. Han fremstår godt nok utroværdig og pinlig at høre på.
Tak for dem. Lad os nu se, hvad han kan, den unge mand, når han nu er blevet moderat.
Ja, det er da spændende. Nu er klokken 17 minutter i 9, og du kan altså gøre, som de lyttere, vi lige har læst op, ved at skrive på 1424. Så kommer du direkte i kontakt med Michael Robach og Jacob Grosen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kendte du den?
Nej.
Okay, det er en sang af nogen, der hedder Slogan og Piff Puff.
Ja, det skal jeg lige love for.
Og den handler altså om, at Medina er fedtet, efter hun har spist en burger på Burger King. Mm-hmm. Men nu er det slut med at være fedtet, efter man har spist en klassisk Whopper hos Burger King, og i hvert fald den på Rådhuspladsen i København fra i morgen, og en måned frem sælger de nemlig kun plantebaserede burgere. Så hvis nu man slander rundt i det indre København og får lyst til at sætte tænderne i en klassisk Whopper, så skal man altså bevæge sig uden om den Burger King, der ligger på Rådhuspladsen. Men omvendt, så kan man jo også få udfordret smagsløgene i en mere grøn retning, hvis altså man tør det. Så kan jeg sige godmorgen til Markus Voldum, marketingchef og presseansvarlig, eller marketing- og presseansvarlig hos Burger King i Danmark.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Kendte du sangen med Medina?
Nej, den var ny for mig, men det var en god sang.
Ja, det er godt. Hvad er målet med en kødfri burgerrestaurant i en hel måned, og så til med måske den mest kendte af jeres restauranter, den der ligger på Rådhuspladsen i København?
Jamen, altså målet er jo at prøve at introducere danskerne og københavnerne til nogle kødfri alternativer, som vi har i Burger King. Vi har mulighed for at lave Burger King. Og så er det selvfølgelig for os at skabe en masse debat og snak omkring kødfri alternativer, som vi jo har i alle vores restauranter. Lige PC. Og som du selv siger, så er det den nok mest kendte og ikoniske restaurant i Danmark. Så det viser jo også bare, at vi gør det her 100%, og vi tror på det.
Men I gør det dog kun en måned?
Vi gør det en måned. Man skal også være, lidt realistisk omkring, hvad forbrugerne måske gerne vil have. Men hvis det er en stor succes, så er vi selvfølgelig ikke afvisende for at gøre noget lignende i fremtiden.
Er det her et reklamefremstød? Altså, nu får I jo lidt omtale her, og jeg har også set, I har fået omtale masser af andre steder. Er det her for at gøre reklame for jeres grønne burger, eller nu taler du også om jeres sådan kamp for plantebaserede burger? Hvad er det?
Ja, altså, vi er jo selvfølgelig altid kærkommen for omtale, men altså, vores udgangspunkt og vores mål, som du sagde før, det er jo at skabe opmærksomhed omkring vores kødfri alternativer, og generelt også bare kødfri alternativer. Vi har en masse. Vi har kødfrit eller vegansk ost og bacon, og endda også de klassiske chili cheese tops, som mange kender. Som, hvis danskerne kan lide det, jamen, så er vi klar til at tage det ind nationalt også.
I laver den her burger sammen med noget, der hedder Vegetarian Butcher, som har udviklet plantebaserede alternativer, der smager og ligner ægte, om man så må sige, kød og kylling.
Mm.
Og på samme måde, som du også lige sagde, så har I også udviklet plantebaseret ost og plantebaseret bacon. Lige det aller sidste der. Jeg har ikke smagt det, men det har jeg altså min tvivl om, hvorvidt det smager bacon. Gør det?
Jamen, det finder vi ud af i morgen, når vi åbner restauranten.
Så er det en verdenspremiere eller hvad? Har du ikke smagt det?
Jeg har ikke personligt smagt det. Jeg har ikke været så heldig, men vi har jo selvfølgelig flere i vores team, som har researchet det her faktisk i flere år. Så det er ikke noget, vi bare lige trækker ud og laver med venstre hånd. Det er noget, vi har forberedt lang tid og har også smagt det på forhånd.
Og hvad nu, hvis man kommer ind i jeres restaurant på Rådspladsen og gerne vil have en Whopper, så får man bare et nej, simpelthen?
Så får du en plantebaseret Whopper.
Og ikke andet?
Der er ikke noget kød eller kylling eller fisk i vores restaurant. Og men heldigvis så er der jo 200 meter væk, ligger Vesterbrogade, som jo også er ikonisk. Det var den første restaurant, vi åbnede i Danmark, jo.
Og så har vi fået en sms, den er lige præcis til dig, Markus Voldum. Der er en, der skriver her, at det er Inger, hun skriver, at plantebaserede burger er nok billigere at fremstille. Falder priserne også?
Jeg har ikke indsigt i præcis, hvad det koster sådan en, at lave sådan en, men priserne de er, som de er, fordi at det er et alternativ, som skal byttes direkte over.
Så en plantebaseret Whopper, koster det en Whopper nogle gange koster, eller hvad?
Ja, det gør den også for os. Jeg tror ikke, det er noget der i hvert fald.
Nu snakker vi før om jeres restaurant på Rådspladsen. Måske er den mest kendte, den åbnede i 70'erne som den første af jeres restauranter i København. Mm. Hvorfor gør I det kun der, hvis I mener det så alvorligt, hvorfor gør I det så ikke andre steder også?
Jamen, vi har jo udvidet vores kødfri alternativer i hele landet faktisk. Altså, alle kan også få en plantebaseret Chicken Royale, som er en af vores populære burger, eller en hamburger, en helt klassisk hamburger, i alle vores restauranter i hele Danmark. Så det her, det er jo en måde at teste nogle produkter, som vi ikke normalt har i vores restauranter, men som vi sagtens kan inkludere i vores restauranter i fremtiden, hvis danskerne kan lide det.
Der er kommet en enkelt sms til dig fra Katarina, der skriver, tja, sådan kan man også forsøge at tvinge folk til ikke at spise kød. Latterligt! Jeg har intet imod, der bliver lavet alternativer til dem, der vil have det. Men lad dog folk vælge selv. Hvad siger du til det?
Ja. Jamen, det er jo lige præcis det, vi gør. Vi laver lige præcis folk vælge selv, om de vil have en plantebaseret eller en kødfri burger. Vi har jo et slogan, der hedder Have it your way, og det prøver vi ligesom at leve op til ved at tilbyde kødfri alternativer.
Men man kan jo ikke, nu bliver jeg bare lige lidt forvirret, men man kan jo ikke, der er jo ikke nogen valgfrihed lige på Rådspladsen. Man kan jo ikke gå ind og få en Whopper.
Nej, men der er jo en valgfrihed om at, i stedet for at dreje til venstre ind på Rådhuspladsen, så kan man dreje til højre ned til Vesterbrogade, som ligger på den anden side af gaden, hvis man har lyst til en kødburger.
Sådan sagde altså Markus Voldum, som er marketing- og presseansvarlig hos Burger King i Danmark. Tak skal du have.
Det var så lidt. God dag.
Lige med.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale er lige ved at gå i gang på Christiansborg. Og her lægger SVM-regeringen op til at styrke arbejdsmiljøet rundt om i Danmark med 1,3 milliarder kroner over de næste tre år. Jens Joel er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Og med nu. Godmorgen, Jens Joel.
Godmorgen.
Hvad er det helt konkret, de her 1,3 milliarder kroner skal bruges til de næste tre år?
Jamen, i virkeligheden er det jo at fremtidssikre og styrke arbejdstilsynets arbejde. Altså det, man gør, når man helt konkret tager rundt på arbejdspladser og ser, om der er styr på arbejdsmiljøet, men jo også det, vi kalder social dumping i politiske kredse, altså det, at der er nogle steder, hvor man eksempelvis med udenlandsk arbejdskraft underbyder eller har folk, der ikke har arbejdstilladelserne i orden eller sådan noget på byggepladser, og hvor der både er problemer med sikkerhed, men det kunne også være underbetaling af løn, eller manglende papirer, eller manglende skattebetaling, eller alt muligt andet. Så man kan sige, det helt store i den her omgang er jo at sige, arbejdstilsynet står over for at skulle skære ned. Altså der er en stor del af deres bevilling, der falder væk. Det går ikke, fordi hvis man skal kunne planlægge en effektiv indsats for at styrke arbejdsmiljøet, så skal man have sikkerhed for bevillingerne, og derfor så lægger vi op til at styrke arbejdstilsynet og gøre en større del af bevillingen flerårlig, altså permanent gøre, sådan så man kan planlægge efter det, så man kan fastholde de dygtige medarbejdere. Og så lægger vi selvfølgelig også op til at styrke arbejdsmiljøindsatsen på en række områder, altså social dumping, som jeg nævnte før. Vi har haft en fælles myndighedsindsats, hvor skat og arbejdstilsyn og politi og de forskellige myndigheder arbejder sammen om det. Det skal også sikres fremadrettet. Og så lægger vi selvfølgelig også op til nogle udvidelser, nogle styrkelser. Det kunne være i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, for at undgå altså eksempelvis vold eller seksuel chikane. Det også handler om at nedbringe de for mange dødsulykker, vi har altså på arbejdspladsen, hvor vi havde en kedelig rekord sidste år. Og så handler det selvfølgelig også om at sikre eksempelvis videreudvikling af den indsats, der er mod asbest eller andre ting, som de senere år har vist sig som problemer på arbejdspladsen.
Der er mange problemer. Problemerne står i kø med arbejdsmiljøet der, men bare lige for at skære ud i pap, Jens Joel, det du siger her er, at I vil styrke arbejdsmiljøet med 1,3 milliarder kroner over de næste tre år, og så foreslår I også, at der fra 2027 frem skal afsættes godt 200 millioner kroner til en permanent bevilling til arbejdstilsynet. Tidligere på morgenen talte vi med Lene Krabbedal, som er forbundssekretær i 3F, hvis medlemmer blandt andet tæller ansatte i byggeriet og i transportsektoren. Og hun understregede vigtigheden af, at den her aftale falder på plads meget hurtigt.
Det er yderst vigtigt, at der er nogle midler til at styrke arbejdsmiljøet. Altså, vi har blandt andet brug for en stabil og permanent bevilling til arbejdstilsynet for at få styr på de arbejdsulykker osv., der sker derude. Jeg tænker også, at regeringen skal være mere end tonedøv for ikke at inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet her. Så det tænker jeg, at det skal vi lige have tid til. Hvis jeg skulle give et bud, så i hvert fald inden sommerferien skal det her være på plads.
Kan du love det, at I får sådan en aftale klar inden sommerferien?
Jeg kan i hvert fald love Lene Krabbedal og 3F og alle de andre, som interesserer sig meget for det her, at det er også vores plan. Altså, vi lægger op til nu en bred forhandling på Christiansborg, altså med flere partier. Selvom det er en flertalsregering, så vil vi gerne forankre den her indsats så bredt som overhovedet muligt. Derfor er der inviteret til brede forhandlinger, og jeg forestiller mig bestemt også, at arbejdsmarkedets parter skal spille en meget aktiv rolle. Faktisk så kan jeg afsløre, at jeg også de seneste par dage og de seneste par uger har både talt med og modtaget mails og input fra forskellige arbejdsgiver og arbejdstager, som jo selvfølgelig synes, det her er ekstremt vigtigt. Jeg er meget enig i at det haster og få klarhed omkring det. Jeg er også meget enig i det her med, at vi skal sikre, at en mindre del af bevillingen til indsatsen ligesom forsvinder med jævne mellemrum. Altså, at man skal sikre, at der er større sikkerhed omkring bevillingerne, sådan så man kan planlægge langsigtet, og sådan så man kan holde på de dygtige medarbejdere. Og så skal vi selvfølgelig have skruet op på nogle af de nye udfordringer, kan man sige, eller nogle af de ting, som vi ikke gør godt nok, når vi kan se, der eksempelvis er for mange alvorlige herunder for mange dødsulykker.
Du talte før, Jens Joel, om det her med seksuelle overgreb, at en del af de penge, hvis en den her vej skal hjælpe med at dæmme op for det. Altså, hvordan skal flere penge sørge for, at der ikke er nogen, der begår seksuelle overgreb ude på arbejdspladserne?
Jamen, jeg nævner det som et eksempel på noget, der er vigtigt at få bedre styr på, altså det psykiske arbejdsmiljø, det er jo også stress, men det er også eksempelvis seksuel chikane eller krænkelser. Det er meget vigtigt, at man har styr på det, og oven på den diskussion, vi havde omkring MeToo generelt, på forskellige arbejdspladser, har arbejdsmarkedets parter jo faktisk også haft nedsat og lavet en trepartsaftale, som skal sætte ind over for de her ting. Og det er jo en meget bred indsats, som vi håber på, at Arbejdstilsynet også kan støtte op om ved at sikre, at der man så må sige, også er midler til at kigge den vej til at opsamle erfaringer, til at sikre, at vi kommer hele vejen rundt, så vi både, om man så må sige, har styr på de giftige kemikalier, dampe eller asbest, de farlige klatringer eller de usikkerheder, der er på et byggeri, hvis man ikke er spændt fast, eller der ikke er ordentlig afdækning eller andet, men også har fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder vold, trusler, seksuel chikane eller mobning, eller hvad det kunne være. Så det handler jo simpelthen om, at man skal hele vejen rundt på en arbejdsplads om arbejdsmiljøet, både psykisk og fysisk.
Nu har arbejdsulykker, alvorlige ulykker og dødsulykker efterhånden været et tema, vi har haft op at vende, også her på Radio 4 og i andre medier gennem flere år. Og til trods for forbedringer på området, så er du selv inde på, at der stadig er plads til forbedring. Jens Juhl, hvis vi nu ringer til dig om 5 år, hvordan vil vi så helt konkret kunne se, at den her nye arbejdsmiljøaftale har gjort en reel forskel?
Jamen, jeg tror faktisk, at det gør en meget stor forskel. Nu var jeg selv, det var en af da jeg var kommet i Folketinget første gang for godt 10 år siden, der lavede vi jo den første af de her tværgående myndighedssamarbejder. Og noget af det, der fyldte rigtig meget i min egen fagforening i Aarhus, var kampen mod social dumping og det at få skat og politi og arbejdstilsyn og sådan noget til at tale sammen. Og det er klart, det har jo fået løst en række problemer, men markedet flytter sig også, og derfor kan man jo ikke sige desværre, at det her er en indsats, der stopper. Desværre oplever vi, at også den organiserede kriminalitet, også på arbejdsmarkedet, jo sniger sig ind, og derfor vil der hele tiden være nye metoder, hele tiden være nye ting, som myndighederne skal være lige så godt klædt på til, som dem, der prøver at bryde reglerne. Og det handler jo også om at beskytte de mange firmaer, som faktisk følger reglerne, fordi der er jo ikke nogen af de gode, kan man sige, aktører på det danske arbejdsmarked, som har nogen interesse i, at der er nogen, der snyder på vægten, ikke har orden i papirerne eller et eller andet. Så det er egentlig bare for at sige, at jeg mener faktisk, det batter noget. Jeg mener, vi er ved at permanent gøre en større del af indsatsen og skabe sikkerhed for, at den er der, kan forbedre den. Jeg mener, vi kan udbygge den på nogle helt afgørende områder, men det er nok desværre ikke sådan, så arbejdsmiljøproblemer forsvinder fra den ene dag til den anden, eller social dumping forsvinder fra den ene dag til den anden, men det skal jo ikke betyde, at vi ikke gør alt, hvad vi overhovedet kan for at komme efter de brødne kar.
Det sagde Jens Juhl, som er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Tak for det.
Selv tak.
Og det er altså lige de her politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale er lige på trapperne. Klokken er 2,5 minutter i 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ved du hvad, Robak, vi er nået sådan lidt til vejs ende. Skal vi ikke lige holde liv i det segment, vi kalder bunden af nyhedsbunken?
Jo, gerne. Har du noget?
Ja, har. Jeg skal lige hente et print herover. Det er egentlig en historie, der er sådan lidt lille i det. Jeg synes ikke rigtig, den har passet ind før nu. Men jeg giver dig lige et billede.
Yes.
Hvad ser du på det billede?
Et skævt hus. Jeg tænker, det ligger et eller andet sted i Storbritannien. Og der står nogle forskellige titler på huset. Det er rødt.
Og så står der The Crooked House. The Crooked House,
ja.
Det er Englands skæveste pop, The Crooked House. Det er fra en gang i 1800-tallet, har det været pop for ølglade gæster, så man kunne komme ind og få sig en pint. Og nu er det efterhånden blevet så skævt, at de simpelthen, det kan du se over på siden af huset, det tilter lige så meget som det skæve tårn i Pisa. Men så har de sat en form de har lavet noget murværk, der støtter huset. Så det lige står. Det ligner lidt noget, Ole Lund Kirkegaard kunne have tegnet.
Den der afstivning ude til venstre?
Ja.
Ja, okay.
Den pop, som er Englands skæveste, kan du nu erhverve dig?
Nå, okay.
Den er sat til salg.
Godt.
Og det er jo egentlig... Ja, det er nemlig det gode spørgsmål. Det har jeg også siddet og undret mig over. Det fremgår ikke, men det er BBC, der har historien om, at den her... jeg tror også, det er fordi, den her pop er så kendt i England, fordi den er så skæv, at så er det opsigtsvækkende i sig selv, at den bliver sat til salg. Og muligvis er det, fordi den ikke endnu er kommet på markedet, men gruppen bag, altså det er en ejergruppe, der har The Crooked House Marstons, har sagt, de vil sælge flere af deres barer, og der er The Crooked House altså en af dem. Den har opereret som bar siden 1830'erne. På et tidspunkt i 1800-tallet skete der noget lidt uventet, og det var, at bygningen begyndte at synke ned i jorden på grund af lokal minedrift. Det er meget britisk, og det har altså gjort, at den står skævt. Så hvis du vil ind og finde den, så søg på The Crooked House Birmingham. Der finder du den, og tak. Der så kan du...
Tak for tippet til alle os, der overvejer at købe en skæv bodega.
Ja, det var en lille ting, ikke?
Jo, det var en lille ting. Vi kan lige nå at sige, at Ring til Radio 4 er klar, når vi har stillet over til Henrik Møring. Klokken er 9.